Evanghelia după Marcu, la capitolul 14. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am încercat să fac o convenție cu fratele Vladimir pe timpul cât slujim împreună în bisericile din zona dumneavoastră, însă el nu a fost de acord și convenția pe care eu o propuneam era ca el să predice și eu să ascult. Apoi, după ce el pleacă, eu să predic și să mă asculte alții. Însă, el are o vorbă și spune că dintre doi, cel care cedează primul, ăla-i mai... Și a trebuit să cedeți. Rămânem la cuvântul Domnului și ne bucurăm de harul pe care bunul Dumnezeu ni l-a dat până aici. În ce mă privește, trebuie să mărturisesc un fapt. Cred din toată această părtășie și colaborarea noastră, vorbesc despre noi doi, eu și fratele Vladimir, este un mare câștig. Nu știu de acum înainte când vom avea noi posibilitatea să ne ascultăm unul pe celălalt. Că drumurile noastre se despart. Unul va sluji în graniță cu ungurii, eu voi sluji probabil în graniță cu rușii sau cu Marea Neagră și distanța va fi destul de mare ca noi să avem posibilitatea să ne ascultăm. Și nu numai noi. Există o ispită pentru cei care predică Evanghelia și care predică mult, anume riscă să intre în neputința de a-i asculta pe alții. Și de aceasta mi-e teamă și mă rog să mă ajute bunul Dumnezeu să pot asculta pe alții, și mai buni, și mai slabi, și mai bătrâni, și mai tineri, și mai de-aproape, înțelegând că prin toți ne vorbește Dumnezeu. Seara aceasta Domnul ne-a vorbit, slăvit să fie numele Lui. Acest îndemn aș vrea să fie și pentru cântăreți, la rândul lor și ei, să-i poată suporta și pe alții cântând, mai pregătiți, mai nepregătiți, mai de aproape, mai de departe, înțelegând că fiecare aduce darul lui din toată inima înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântat fie numele Domnului! Mă întreba fratele ce mi-a pus Domnul pe inimă să predic și Eu l-am întrebat pe el, înainte de a predica, mi-a spus că încă nu știe. În timp ce el a predicat, mi-au venit în minte două teme la fel de frumoase, însă fără a încerca să vă pun răbdarea la încercare, mă voi ocupa doar de una. Și mă ocup de tema pe care am citit-o la gândul că ea poate fi o continuare a ceea ce Domnul ne-a dat până aici. Cuvântul acesta este cuvânt nou testamental și scoate în evidență câteva personaje. Un om bolnav de lepră, o femeie cu o atitudine specială, oameni împărțiți în gândirea și trăirea lor, între ei, peste ei, cel care polarizează și îi pune în umbră pe toți, este Domnul Iisus Hristos. Îmi plac foarte mult lecțiunile cristocentrice. Și aceasta este una din lecțiunile de felul acesta. Era o perioadă specială, unică, nu pentru faptul că era o sărbătoare, ci pentru faptul că în preajma unora din cele mai mari sărbători la evrei, oamenii aceia își permiteau, unii din ei, să profaneze și să murdărească sărbătoarea cu ambițiile și atitudinile lor. Dacă vă aduceți aminte momentul când Irod ucisese pe cineva, apoi îl bagă pe Petru în pușcărie și toate acestea le făcea fiindcă și poporul îi plăcea. Gesturile lui se împleteau în jurul unor mari sărbători. Aici Scriptura ne prezintă că erau zilele praznicului Paștelor, azimilor. Oamenii care trebuiau să se roage pentru popor și care să primească mărturisiri din partea poporului, în loc să se bucure de sărbătoare și să respecte pe cel care îi folosit de Dumnezeu într-un mod special, ei complotează, preoții cei mai de seamă, crema, elita, însoțiți de cărturari, și aveau o mare bătaie de cap. Se gândeau cum să-l prindă pe Iisus cu vicleșug. Ziceau ei, nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se supere oamenii. Domnul Iisus Hristos intră la masă în Betania, o cetate parcă ce sugerează odihnă și liniște, Betania, în casa lui Simon Leprosul. Dacă ar fi fost după mine să aleg să stau la masă, aș fi preferat să merg la oricine altcineva, dar nu la masa leprosului. Că așa suntem noi oamenii, alegerile, și suntem foarte selectivi în foarte multe situații, după cum arată oamenii, după ce au și numele care îi reprezintă. Ori Domnul Iisus Hristos dă o lecție pentru toți cei de atunci, pentru mine și cei care trăiesc cu mine, contemporanie. Să înțeleg că Domnul Iisus Hristos este gata să intre în casa, în viața, în mintea și în inima fiecărui om. Slăvit să fie Domnul Iisus! El nu-i alege pe oameni după buzunare, după haine și după nume. El îi abordează în alt fel. Dacă Domnul Iisus Hristos a intrat în Betania, în casa lui Simon Leprosul, au intrat și ceilalți care erau cu el. Că n-am fi intrat noi, nu am fi rupt noi bucata de pâine din mâna leprosului, nu am fi mâncat noi din blidul lui, nu am fi pus noi mâna pe clanța ușii lui, nu ne-am fi închinat noi în camera lui. Dar dacă Iisus Nazarineanul a făcut gestul acesta, e rușine. Și după ce el va pleca dintre noi, când vom rămâne singuri, nu vom mai avea credibilitate și respect din partea oamenilor. Așadar, că ne place mai cu noduri, mai cu bucurie, mâncăm și noi, intrăm și noi, ne rugăm și noi cu ei, că e o singură dată și poate nu se va mai repeta. Dacă Domnul Iisus Hristos intră în casa aceea a leprosului fizic, în satul acela, în cetatea aceea, era o femeie mistuită de niște gânduri care s-au adunat în mintea și în inima ei. Își dă seama de statutul ei, de viața ei, de trecutul ei, de istoria ei și atunci refuză să se mai compare cu oamenii că au valoare ori nu, dar pentru câteva momente începe să se compare cu cel care este Fiul lui Dumnezeu. Despre oameni putea să spună, m-au ajutat ei foarte mult, da, și eu i-am ajutat. Însă când ajunge la Domnul Iisus Hristos și dea până momentele și motivele de mulțumire pe care el i le-a provocat, și-a dat seama că ea este doar datoare lui. Și atunci cum să vină ea și cu ce să-i aducă ea și în ce formă să-l mulțumească pe Fiul lui Dumnezeu? Vine în casa lui Simon Leprosul, după ce mai întâi se uită în casa ei și face inventarul. Se uită la fiecare lucru într-un mod special, îl analizează, îl cântărește și îl pune în valoare, întrebându-se, merită să ies cu lucrul acesta în fața lui Hristos? Îmi va face cinste? Îl voi mulțumi? Îl voi bucura? Uitându-se în casă la toate bijuteriile pe care le-ar fi avut sau nu le-ar fi avut, toate vasele și toate podoabele ei, constată că nimic din ce avea ea nu merita să fie aduse înaintea Fiului de Dumnezeu. Însă undeva avea un vas de alabastru, alabastru un fel de ipsos din zilele noastre, plin cu un miros de nard, foarte scump, un parfum, am spune noi. A luat vasul acela și zice, asta e averea mea. La Iisus Hristos merită să mă duc și să-i duc ce am mai bun. Cu ce am mai bun să mă duc la El. Și dacă voi duce Lui, nu voi avea păreri de rău că am risipit, că am făcut o investiție zadarnică și neprofitabilă. Vine cu vasul ei, se apropie de Domnul Iisus Hristos, sub privirile ironice a celor care erau acolo, care o știau sau nu știau, se apropie cu vasul ei și vă citesc cum scrie Scriptura. A turnat mirul pe capul lui Iisus. E bine, aceasta a fost o provocare, aceasta a însemnat dinamita în inima celorlalți care se uita la ea. Ce vrei să facă? Ce gând e acesta? Nu-i aventură? Nu-i exagerare? Nu-i nebunie? Să torn pe capul lui? Și cineva atunci scoate și începe să calculeze și spune, vasul acela ar cântări cam atât. Volumul de parfum care încape în vasul acela se cifrează, ar avea cam prețul acesta. Dacă l-am fi vândut și am fi făcut bani din el, am fi ajutat o grămadă de săraci. Dar ce a făcut femeia aceea îi o risipă. Se uită cineva la noi și ne vede și zice, băieții aceștia nu prea au de treabă. Microbuzul ăsta aleargă sute și mii de kilometri. Instrumente, cântare, alergare, nopți nedormite, risc. Păi dacă ați fi avut o sapă în mână și dacă v-ați fi ocupat de ceva acolo să lucra, păi îți dai seama cât câștig era? Ăsta e timp pierdut. Vii aici, cânți, păi puteai să cânți la o discotecă undeva. Sau se uite că ieșim noi de aici și ne va vedea. Se uită unii, vă văd în repetate rânduri cum ieșiți din biserică. Ăștia n-au de treabă. Păi atâția, 20, 30, 60, 70 de oameni, 100 de oameni. Dacă ar fi făcut ceva treabă, două ceasuri, azi două, mâine două, poi mâine două, îți dai seama cât s-ar fi putut realiza. Dar acolo vin și stau bine mersi, ci că ei aduc o jertfă lui Hristos. Calculează ei și zic, asta e anapoda, e timp pierdut, uite investiție, e electronică, astea sunt fără rost aici făcute. Parcă nu era suficient să mergi la Paști și la Crăciun să te închini, să aprinzi și tu o lumânare și atât. Ce atât de des, investiția asta e risipă de timp, risipă de energie. Mai mult i-a dus și pe tineri aici și în loc să facă altceva, îi pui să și cânteci că lui Hristos. Au judecat-o pe ea. Și au rămas judecând. Le-a fost necaz. Și nu înțelegeau. Au pus doar o întrebare. Ce rost are risipa aceasta? Pentru ei era risipă. Pentru ei era timp pierdut. Pentru ei era aventură. Ca și pentru cei care se uitau probabil la Avram și îl vedeau. Unde te duci azi? După cum ne vorbea Domnul prin fratele. Te duci acolo, ce să faci? Păi să aduc jertfă, ce jertfă? Ai pregătită? Nu am, dar o să-mi dea Dumnezeu, că eu cred în El. Asta vezi de treabă că se va întâmpla. Și oamenii pun întrebări, ironizează și bagiocoresc. S-ar fi putut vinde și se făcea o mare realizare. Însă Domnul Iisus Hristos le cunoaște gândurile lor și rezolvă problema. Îi potolește spunându-le, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut, dar voi? Ea a făcut. E foarte simplu să stai în bancă să analizezi predicatorul ce vorbește o oră. Cacofonie, pleonasm, îi sare saliva, transpiră, țipă, plânge, trage nasul în microfon. Și e foarte simplu să-l analizezi și să-l dojenezi. Problema este când ești tu. E foarte simplu să analizezi și să judeci pe cel care cântă. Întrebarea este cum o faci tu? E foarte simplu să-l judeci pe cel care vine primul la biserică și care rămâne și tot jertfește și investește. Problema este ce fac eu? Ea a făcut și nici nu a făcut așa la voia întâmplării, a făcut un lucru frumos. Doamne, ajută-ne să facem lucruri frumoase pe care Tu să le apreciezi așa. Slăvit să fie Domnul Iisus. Cântă oamenii, era chermeza aceea în München, frate Vlad, nu știu cum se numea acolo, acum de octombrie, urmașii lui Luther. Și zile în șir nebunesc. Am înțeles că și la Linz s-au dezlănțuit. Fac! Se uită Domnul la luminile multicolore și îl întrebăm noi, Doamne, ce lucru fac ei? Și Domnul spune, mi scârbă! Se uită Domnul la fete, la băieți care cântă și la noi care încercăm să predicăm de ani de zile și tot ne reușim să o facem cum trebuie. Dar se uită Domnul și vede dorința și spune, ia, El a făcut. Și vă spun ce a făcut, un lucru frumos. Mulțumim frumos, Doamne, pentru aprecierea Ta. A făcut un lucru frumos. Da, Doamne, păi de ce așa trebuie să se roage un om? Păi dar stai, s-a rugat ție? Asta ne enervează pe noi. De ce se roagă ăla cu mâinile sus? Ăla de ce plânge? Ăla de ce se roagă în șoaptă? Ăla de ce se roagă lung? Ăla de ce se roagă scurt? Parcă ăla mi se adresează mie. Și Domnul spune, mă, tu n-ai priceput. Tu stai acolo, fiindcă El nici nu te încurcă, nici nu te ajută. El când se roagă, El mi se adresează mie. Ei când cântă, ei nu vă cântă vouă. Aici este mare greșeală. Unii din biserică au impresia că există o elită care sunt chemați să slujească, iar ceilalți sunt spectatori. Noi suntem chemați cu toții să facem ceva pentru El. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Ea a făcut pentru mine. Dacă a făcut pentru mine și mie îmi place ce a făcut ea, cine v-a mandatat pe voi să luați creionul roșu și să o corectați? Nu v-am mandatat, eu nu v-am trimis eu pe voi. Vai câtă nerușinare la foarte mulți dintre oameni. Uite, l-ai văzut cum cântă? L-ai văzut cum s-a rugat? L-ai văzut cum ridica mâinile? L-ai văzut că așa? L-ai văzut că s-a clătinat? L-ai văzut că nu știu ce? Parcă slujitorul o face pentru el. Și stă acolo și zice, aha, l-ai văzut, bă? Vezi? Uite, uite, ăla plânge. Zice că-i Duhul Sfânt la lucru. Vezi? Dar nu termină. Dar nu știu ce. Și slujitorii nu fac pentru el. Și femeia aceea nu făcea pentru ei. Ea făcea pentru Domnul. Slavă bunului Dumnezeu. A făcut ce a făcut ceva frumos pentru mine. Și eu am zis așa, ca primă idee. Femeia aceea a făcut ce a putut cu ce a avut. E ușor să nu vă supărați pe mine, surorilor, doamnelor. Am mare prețuire. Dar nu e așa că e foarte simplu de făcut o masă bogată când ai de toate? E simplu. Toate sunt acolo, pac, 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 țac, țac, le-ai terminat. Și saturi pe nu știu câți. Le-ai încălzit, le-ai întors, le-ai pus, le-ai dus. Problema este când nu ai decât 3 cartofi, o mână de făină și vine la tine evanghelistul Ilie să-l saturi. Hai să văd atunci. Problema aceea rămâne în minte. Femeia a făcut ce a putut cu ce a avut. Ajută-ne, Doamne, să slujim ție cu ce avem. Măriți să fie Domnul Iisus. Nu aștepta să fii ca Pavarotti. Nu aștepta să fii ca Billy Graham, că nu o să fii. Să ne ajute Domnul să slujim pentru El cu puținul pe care îl avem și El îl va binecuvânta. Așa a făcut femeia aceea. Ce a putut pentru Domnul cu ce a avut. Făcând așa ceva, Domnul s-a uitat la ea și a spus, felicitări, frumos! Ați văzut oameni care urmăresc, un copil care recită, un om care predică, un om care face ceva și la sfârșit, după ce s-a terminat, zice, frumos! Ei, s-a uitat Domnul Iisus la femeia aceea, a apreciat-o, a văzut puținul ei, dăruirea ei și a spus, bravo! Ai făcut ceva frumos, că atât ai avut! A făcut ce a putut, cu ce a avut. În al doilea rând, a făcut ce a putut în ciuda opoziției. E foarte simplu să faci ceva când toți spun, hai, bravo, ești cel mai bun, ești number one, dă-i, mergi, tu, atunci e clar. E foarte greu să faci ceva pentru Domnul în ciuda opoziției.
Corneluș este martor. Suntem din același sat și uite și fratele Căuneac. Am fratele Căuneac a pierdut controlul cu noi. Așa, nu-l judecăm. Domnul să-l binecuvânteze. Bine că îl renoadă seara asta, uite aici.
Am mers odată la o evanghelizare undeva în comuna în care venise Billy Graham în România, Vorona, în județ la noi. Și în zelul pe care noi îl aveam, atât am avut noi, o portavoce, atât era toată electronica noastră și o foloseam la maxim. Și mergeam cu un bus așa cu mare Sandu și unul dintre noi chema oameni la evanghelizare. Și oamenii au venit. A venit cineva care s-a enervat pe noi și avea o crucioacă mare așa, cu care să-i îndrepte pe oameni spre Golgota. N-a făcut-o de data aceea așa, n-a folosit-o așa. L-a enervat, zice, bă, uite la el, bă, ce țipă cu portavocea aia? N-au una în cap.
Și șoferul a venit cu fața, cu fruntea crăpată, plină de sânge. Dar cum-i? M-a binecuvântat, zicea. A mers. Noi am făcut ce am putut cu ce am avut, el a făcut ce a putut cu ce a avut. La unii s-a uitat Domnul și a spus, frumos copii, atât v-ați priceput. S-a uitat la unul și a zis, bă, teroristule, pentru aia ai făcut teologie. Terorist, adică eu fac aluzie la Saul, care mergea pe drumul Damascului, se închidă. Ați înțeles, dumneavoastră? Nu? Că nu mă refer la teroriști, că România nu are de ăștia. Așa. Dar e foarte important să faci ceva în ciuda opoziției. Și știi când se ridică opoziția? Când începi să faci. O să vezi, Coroneluș, când mergi. Unde ai fost câteva zile? Păi am fost în Austria. Și ce ai făcut? Păi am conferință la biserici, am cântat, oamenii au plâns. A, n-auzi la el. Și ce? Păi uite, casete, evanghelic, se înregistrează, mi-aduc aportul. A, la el. Ia să văd. Ai muzică, mă? Ai ascultare? Vezi de treabă, bă. Mai bine ai ascultat. E clar. Până nu începi să faci, nu te ia nimeni în coarne așa. Când începi să faci opoziția, întrebarea este, față de cine ești sensibil? Față de opoziție sau față de cel care merită închinarea? Slăvit să fie numele Lui! A făcut ce a putut în ciuda opoziției. Ajută-ne, Doamne, la aceasta! În ciuda opoziției. Și opoziție... Nu vreau să vorbim. Pentru mine e foarte important că n-am opoziție. La mine toți mă aplaudă. Numai că voi care aveți opoziție, lucrați pentru Domnul și Domnul vă va binecuvânta. În ciuda opoziției, că oamenii ce se împotriveau. A doua idee și a treia idee este aceasta. A făcut ce a putut când s-a putut. Este un timp. Este un timp. Când s-a putut, e foarte important. Există o vreme, există un ceas. Și Scriptura spune că toate și-au vremea lor. Semănatul își are vremea lui. Aratul își are vremea lui, grăpatul își are vremea lui, iubitul își are vremea lui, seceratul își are vremea lui, toate și-au vremea lor. Și cea mai potrivită vreme de a face ceva pentru Domnul, cu ce am, când pot, este acum. Amin? Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Vei încerca mâine, dar va fi prea târziu. Nu vreau să răsucesc un cuțit în rană, m-a sensibilizat cântarea pe care a cântat-o Florina și am făcut trimiterea la momentul acela când Corneluș a trecut prin greaua durere, s-a despărțit de părinți. Eu, a plecat doar tatăl meu, dar în alte condiții, în veșnicie. Ceea ce este important... Un lucru este important pentru noi atunci când nu-l mai avem. Când nu-l mai avem, începe să aibă valoare. Eram în armată și făceam perioada la Beiuș, în satul lui Vladimir. Oh, un oraș. Beiuș e oraș, scuze-mă. Așa. Nu că dacă treci repede, nu știi că ai trecut prin Beiuș. Dar eram în armată acolo și eram în perioadă. Am făcut 2-3 zile de armată, o săptămână, și aveam sentimentul că nu se va termina niciodată armata. Și până atunci am umblat eu în evanghelizări, dar nu știam. Însă când am ajuns în momentele cele grele, gândeam, Doamne, cum mergeam eu la nopțile de veghe, cum mă rugam eu, cum mergeam la repetiție de cor, cum aveam eu timp, dar de câte ori nu mergeam, Doamne, dacă acum aș avea posibilitatea, cât aș face pentru Tine, cât mai... Doamne, dar acum nu am.
E foarte important. O cântare spune, azi prinde prilejul când ușa e deschisă. Salvează-te prin ea. Se poate ca Domnul să vie la noapte. Mâine e prea târziu. A făcut ce a putut, cu ce a avut, când s-a putut. În Ucraina există un băiat care cânta la acordeon foarte frumos. Îl imita pe Florin Pal, care un băiat, cei din Hunedoara, cei din Bihor l-au cunoscut. Cânta băiatul acela. Într-o zi s-a apucat să taie lemne la abric, la mașinăria aia de tăiat lemne. Și a pierdut degetele de la mână. Singura lui mângăiere au rămas câteva casete. El nu va mai putea să cânte. Sandu, Florina, Cornel, fetelor, cântați-i Domnului acum cât se poate. Slăvit să fie Domnul Iisus! E foarte important. Și e crunt să ajungi momentul când să vorbești prin semne. Citește Scriptura acum cât vezi. Cântă cântări acum cât ai melodie. Vino la biserică și mărturisește-L pe Domnul acum și vizitează bolnavii acum cât poți. Acum când se poate. Mâine se poate că este prea târziu. Astăzi cât se zice astăzi, pentru Domnul nimic nu e prea mult. Slăvit să fie numele Lui. Stau și mă gândesc că sunt un nechipzuit în multe situații. Alerg prea mult și mulți mă judecă, dar îmi pun întrebarea, dacă nu pentru o vreme ca aceasta, Domnul ne-a dat o capacitate, un dar cu care să lucrăm. Și cine știe dacă mâine îl vom mai avea la îndemână? Și dacă mâine nu va fi prea târziu? Astăzi, cât se zice astăzi, încă mai alergăm, încă mai predicăm, încă îl mai mărturisim pe Domnul. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Ideea patra. A făcut ce a putut pentru glorificarea împăratului. Cântările noastre, zice Scriptura, cântarea este pentru împăratul. Slujirea pentru el. Mărturisirea pentru el. Într-o zi nu se va mai putea. Preoții cei mai de seamă, cărturarii, căutau prilejul să-l prindă. Iuda căuta prilejul să-l vândă. Femeia căuta prilejul să-i se închine. Atât de frumos a fost prima parte a întâlnirii noastre, prezentarea momentului aceluia când Avram este chemat să aducă tot ce are pe altarul Domnului. Femeia aceasta vine și ea. Locuiesc în orașul Botoșani. La 3 km de orașul nostru este undeva un sat, Stâncești. Este o bisericuță dărâmată în care se ține slujbă doar de sărbătoare izvorul tămăduirii. Anul trecut am plecat cu cineva să vizitez bisericuța aceea. Geamurile sunt sparte, am cerut de la o vecină cheia, ea a crezut că suntem niște sponsori care vrem să o reparăm. Am intrat în bisericuța aceea, ne-am uitat la mozaicul de jos, scris Dimitrie Sturza, Am intrat într-un cavou acolo, câteva morminte și ceva în memoria. A fost un boier, Călimachi. A fost un bogat. A avut o fată, Raluca, Călimachi. Bogații și-au permis atunci și își permit și astăzi să facă vizite, să umble în lume. Pentru ei nu-i problemă graniță, nu-i problemă de pașaport, de viză. Raluca a plecat să viziteze Parisul, să viziteze lumea. Vizitând-o, și-a dat seama de cultură. S-a întors acasă și a spus, Biblia e cea mai mare bogăție pe care o poate avea un popor, o familie sau un om. De ce nu ar avea-o și românul la îndemână? Fără să meargă la guvern să pretindă un leu pentru traducerea Bibliei, fata aceea era Luca Călimachi, din venitul ei l-a căutat pe preotul Dumitru Cornilescu, l-a ajutat, omul acela s-a retras în sătucul acela o văiugă, în bisericuța aceea, și a tradus această mare capodoperă. L-am ascultat pe un predicator în America de-al nostru, spunea, suntem grabnici în a ne împușca proprii răniți, dar uităm să ne cinstim generalii. Averea ei și-a pus-o și mie nu-mi place să ridic monumente în cinstea oamenilor, dar unei așa atitudini n-am cum să nu-i rămân recunoscător. Am mers cu copiii vara trecută, pe o zi mohorâtă ca cea de astăzi, am intrat în curtea bisericii acelea, ei mi-au întrebat de ce, și așa cum vă povestesc dumneavoastră, le-am povestit și lor. Și am zis, Domnul poate ar fi avut și alte metode și alte soluții, dar dacă nu era fata aceea sensibilă, și omul acela, nu aveam această mare avere atât de accesibilă să o citim, să învățăm despre Domnul, prin ea să ne apropiem de El și, nu în ultimul rând, să o punem în practică. Ești în floarea vieții tale, o cântare spune, fă ceva pentru Hristos, ca să poți odată spune că ai fost Lui de folos. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Ei căutau să-L prindă. Iuda căuta să-L ucidă. Femeia aceea căuta cum să-I slujească mai frumos. Nu folosi prilejul oricum, pentru orice. Acesta este mesajul, titlul mesajului meu. Nu folosi prilejul oricum, pentru orice. Ce am, cât am, când pot, în ciuda opoziției, să facem totul spre slava Lui. Amin.